SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังจากผ่านพ้นไป3เดือนนะคะนับตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลเกิดขึ้นทางนายกรัฐมนตรีมีการชี้แจงกรณีเรื่องนี้อย่างไรไหมคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้ามานานกว่า3เดือนนั้นไม่ได้ส่งผลปัญหาต่อการบริหารประเทศเลยค่ะเพราะที่ผ่านมา3เดือนก็ยังคงทำหน้าที่ในการบริหารประเทศอย่างด้วยความมุ่งมั่นโดยบอกถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยค่ะว่ากำลังจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในเร็ววันนี้ซึ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะส่วนการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ารับตำแหน่งนั้นก็ต้องรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อก่อนแต่เชื่อว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานและกรอบเวลาทั้งหมดก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากไทม์ไลน์ที่เคยกำหนดเอาไว้รวมถึงไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ
แล้วรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่มีการคาดการณ์กันในตอนนี้มีตำแหน่งสำคัญอะไรบ้างคะ
ในส่วนของรายชื่อคณะรัฐมนตรีในตอนนี้นะคะมีรัฐมนตรีทั้งหมด36คนด้วยกันซึ่งรายชื่อที่สำคัญอย่างตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจะมี5คนค่ะคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นายวิษณุเครืองามนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ซึ่งจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยและนายอนุทินชาญวีรกูลที่จะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากโผเดิมที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลและนายเทวัญลิปปะพันลบ2คนนี้กระทรวงกลาโหมจะมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนกระทรวงการคลังจะมีนายอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการและนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนกระทรวงมหาดไทยไม่พลิกโผค่ะยังคงเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการและจะมีนายนิพนธ์บุญญามณีและนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยเช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ก็ยังคงเหมือนเคยค่ะคือมีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณอดีตแกนนำกปปส.มาเป็นรัฐมนตรีและมีคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชเป็นรัฐมนตรีช่วยรวมกับนางสาวกนกวรรณวิลาวันสำหรับกลุ่มของอดีตกปปส.ยังมีอีกหนึ่งรายที่ได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีก็คือนายพุทธิพงษ์บุญกันที่ได้นั่งเก้าอี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนกลุ่มสามมิตรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำกลุ่มนั้นได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะขณะที่คนที่เคยเป็นรัฐมนตรีเดิมตอนนี้ก็ยังกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกอย่างนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ก็ได้กลับมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุวิทย์เมษินทรีย์ได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใหม่ที่ชื่อว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมค่ะและที่สร้างความฮือฮาอย่างมากกับสื่อมวลชนก็คือการรับตำแหน่งของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหนึ่งในแกนนำภาคเหนือของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและมีกว้างขวางอยู่ในพื้นที่เข้ามารับตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่วนนายดอนปรมัตถ์วินัยยังคงนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเท่าเดิมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ที่มีการรายงานออกมานั้นเป็นโผคณะรัฐมนตรีที่มีการยืนยันจากทางแกนนำพรรคพลังประชารัฐว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอรายชื่อนี้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับบุคคลที่ถูกคาดการว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ต่อจากนี้อย่างไรบ้างคะ
คนแรกเลยที่วันนี้มีการสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการรับตำแหน่งนะคะก็คือทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้พลเอกประวิตรนั้นยังไม่ขอพูดถึงรายชื่อของคณะรัฐมนตรีที่มีการเปิดเผยออกมาในตอนนี้นะคะโดยบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณารายชื่อดังนั้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นรวมถึงไม่ขอบอกด้วยว่าสุขภาพของตนเองที่ยังไม่ดีอยู่ตอนนี้จะเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะคะขณะที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังประชาชาติไทย แล้วก็ตอนนี้ถูกวางตัวเป็นว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับค่ะว่าเรื่องของการจับโผคณะรัฐมนตรีไม่เคยมีการพูดคุยเจรจาต่อรองใดๆกับนายกรัฐมนตรีแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณสมาชิกพรรคเป็นตัวแทนในการเจรจากับนายกรัฐมนตรีและไม่ได้เปิดเผยว่ามีเงื่อนไขใดๆในการเข้ารับตำแหน่งและก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลจะต้องไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่สุดท้ายปรากฏว่าเป็นชื่อของนายดอนปรมัตถ์วินัยแทนนั้นเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์จตุมงคลระบุว่านายดอนเองก็เป็นคนที่มีความเหมาะสมค่ะเนื่องจากนายดอนกำลังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมอาเซียนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีก1ปีในการทำหน้าที่ดังนั้นหากเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ส่วนที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยอมรับว่าเป็นตำแหน่งที่ทำงานได้ยากเพราะว่าไม่มีความชัดเจนในการทำงานเป็นลักษณะคล้ายๆกับตำแหน่งบริหารมากกว่าแต่ทั้งนี้ก็พร้อมจะทำหน้าที่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ได้รับการทาบทามว่าได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ารู้สึกแฮปปี้ที่โควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่ถูกปรับเปลี่ยนเหมือนอย่างเช่นพรรคการเมืองอื่นๆและตอนนี้รัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนหมดแล้วมั่นใจว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างดีไม่มีปัญหาสำหรับรัฐบาลของประยุทธ์สมัยที่2นี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.